жатырмыз.
Бишкекте саат 9 болду, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Саламатсызбы, урматтуу угарман, 29-июл жекшемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Студияда Мирлан Кадыров. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгү бар. Анда акыркы мезгилде кээ бир теңирчилер менен молдолордун ортосундагы кайым айтышуу күчөп бара жаткандыгы тууралуу талкууну уга аласыз.
Экстремизмди кийинки учурларда жалаң эле динге, айрыкча исламга жабыштырып беришет да. Анын экстремизм бул улутчулдук жагынан да болуп атат, светтик экстремизм да болуп атат деп айтсак болот да.
Ошондой эле Азаттыктын элдик экономика программасында бүгүн Ысык Көлдүн тескей жээгинин потенциалына серп салабыз.
Бир күндө бир 7-8 мамлекет отурду да биздин мороло. Ушундай убакыттар болду. Таң калып атышты да анча-мынча биздин эле Кыргызстан жарандары көрүпчү.
Толкунду которбоңуз. Алды менен жаңылыктууңуз сөз Эрнис Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Индиялык студенттерди аттанган окуу жай жетекчиси камакка алынды. Индиялык студенттер алдамчылыкка айыптаган Бишкектеги эл аралык илим жана бизнес университетинин жетекчиси Нургал Асаналиев соттун чечими менен тергөө бүткүчө камакка алынды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Мындай чечимди Бишкектин Акчаор райондук соту кабыл алды. Нургал Асаналиев Москвага учуп кетер алдында Манас аэропортунун 27-июлда кармалган анын кармалышына үстөн түшкөн бир нече арыз себеп болгон. Анын ичинде окуу жайда билим алган 50 индиялык студенттин $2900 келишим акы төлөп окуудан чыгарып жибергенин айтып даттанганы да себеп болгон. Бул факт боюнча чет элдик студенттер Кыргызстандын президентине да кайрылган. Ишти Бишкек шаардык милициясы жана финансы полициясы иликтөөдө. Асаналиев өзү буга чейин ага коюлган айыптардын баарын четке кагып, студенттерди индиялык ортомчулар алдап кеткенин билдирген эле. Индонезияда жер титирөө 13 кишинин өмүрүн алды. Индонезиянын туристтер көп барган аймагында 29-июлда болгон жер титирөө кеминде 13 киши каза болуп, жүздөгөн адамдар жаракат алышты. Күчү 6.5 балга жеткен жер титирөө Индонезиянын Ламбок аралында болгонун өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Сутапо Пруо Нухоро билдирди. Анын айтымында курмандыктардын саны дагы өсүшү ыктымал. Каза тапкандардын арасында бир малайзиялык бар экени аныкталды. Бали аралынан 40 чакырым алыстыкта жайгашкан Ламбок аралы туристтер көп барган жер болуп саналат. Слободан Милошевичтин адвокаты Драгослав Огнянович 57 жашында киши колду болду. Белгилүү адвокатты 28-июлда белгисиз бирөөлөр Белграддагы үйүнүн жанынан атып кетишкен. Окуя болгон жерде маркумдун 26 жаштагы баласы да жаракат алган. Полиция кылмышкерлерди издеп жатат. Огнянович 2000-чи жылдары Гага трибуналында аскерий кылмышка айыпталган Слободан Милошевичтин калыптын таламын талашкан адвокат Милошевич 2006-чы жылы сот өкүмү чыкканча эле көз жумган. Жарым жылда чек ара эрежелерин бузган 260 адам кармалды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Булардын ичинен 96 адам чек ара тилкесин кесип өткөндөр, 148 адам мамлекеттик чек ара тартиптерин бузгандар жана 16 чек аралаш аймактын тартиптерин бузгандар. Кармалган жарандардын баары тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилген. Былтыр 12 айда Кыргызстандын чек ара тилкесин бузган 218 адам кармалган болчу. Ысык Көлдө тамакка уулангандардын абалы дурус. Ысык Көл райондук ооруканасына 28-июлда тамакка ууланып түшкөн 11 адамдын төртөөнүн абалы оңолуп ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл районунун акими Данил Иманалиев билдирди. Ал эми жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган 2 киши да өзүнө келип стационардык палатага которулду. Район жетекчиси ошондой эле ууланган адамдар менен жеген тамак аштарды лабораторияга жиберилгенин, жыйынтыктары көтөрүлүп жатканын белгиледи. Кечээ 28-июлда Ысык Көл районунун Бостер айылындагы Тулпар пансионатынын ичинде жайгашкан жээгиндеги боз үйлөрдүн биринде эс алып жаткан 11 киши тамакка ууланып райондук ооруканага жеткирилгени кабарланган. Уулангандар Чүй облусунун Кемин районунан келгени, алар алдын ала маалымат боюнча кеминде мал союп анын этин эс алуучу жайга ала келишкени айтылган. Улануу ошол эттен болгон деп жоромолдонгон. Ал эми Тулпар пансионатынын жетекчиси Жапар Мукашев уулангандар алардын ашканасынан тамактанбаганын, пансионатта эс алышпаганын билдирди. Каракулда диндин учурда кабалы талкууланды. Каракул шаарында конфессиялар аралык мамилелерди жана дин мыйзамын талкуулаган форум өттү. Бул тууралуу Азаттыкка дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын маалымат катчысы Назгүл Кадырназарова билдирди. Кеп болуп жаткан форум алгач Бишкекте 2017 жылдын ноябр айында өткөн. Быйыл 11 июлда Таласта, 18 июлда Чүйдө жана 24 июлда Нарында өткөн болчу.
Жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун интернеттен дагы окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми азыркы мезгилде кээ бир теңирчилер менен молдолордун ортосундагы кайым айтышуу күчөп бара жаткандыгы байкалат. Радикалдуу теңирчилер мусулмандарга араб кул деген атты да коюуга үлгүрүштү. Ошол эле мезгилде кээ бир молдолор Кудайды теңир деп атаган жарандарыбызга чала мусулман деп сын тагууда. Бул эки жааттын идеологиялык күрөшү эмнеге алып барышы мүмкүн? Булар бир кепке келе алышабы деген суроолор туулат. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев бул маселени жолдош Түрдүбаев жана Ишаналы Арабаев атындагы университеттин теология факультетинин деканы Эрмек Бектуров менен талкуулады.
Теңирчиликти кармангандар кыргыз мусулман боло албайт деген бир позицияга ээ экенин сезилет мага. Сиздер кандай деп ойлойсуздар?
Эч ким абсолюттуу түрдө мен эң бир мындай идеалдуу мусулманмын, менде эч бир кымтык жок дегендей эч ким айта албайт. Анан теңирчиликте деле анан ошондой таптакыр эле мусулман болбош керек дегендей өтө аша чапкан позицияны тутунгандар бар, бирок булар аз эле, бир үч эле топ да. Мисалы ошол Анарбек Усукбаев ошон бир чакан эле топ бар, бирок көпчүлүгү мисалы мен жакынынан билген молдолорду сындаган, анан айрым бир ислам дини боюнча өзүнчө башкачараак көз карашта айткан кишилердин көпчүлүгү андай эмес. Алар мисалы мен жакынынан билген Олжобай Шакир деген жазуучу, ал теңирчиликти дин катары таанууга каршы, карманча каршы.
Эрмек агай,
экстремизмди кийинки учурларда жалаң эле динге, айрыкча исламга жабыштырып беришет да. Анан экстремизм бул улутчулдук жагынан да болуп атат, светтик экстремизм да болуп атат деп айтсак болот да. Теңирчилик ишеними жалпы эле түрк элдеринде 3000 жыл мурун болуп келген бул диний ишеним болгон. Теңирчилик дагы бир теңир атага, жалгыз теңир атага сыйынуу болуп келген да, жалгыз кудайга сыйынуу болуп. Ошон үчүн исламды кыргыздар жеңил кабыл алып кетти.
Ислам түшүнүгүнө жакын болгондугу үчүн теңир түшүнүгү, э? Илгерки теңир түшүнүгүнө, теңирчиликке кайтуу идеясын жактагандар бар да. Жактап эле тим болбостон, мусулман кыргыздарга карата дагы адашкан кыргыздар, өзүнүн түпкүрүнөн алыстап кеткен кыргыздар, чыныгы эмес кыргыздар сыяктуу бир көз караштын дагы бар экендиги жөнүндө айтсак болобу?
Ислам динин алып келген пайгамбарыбыз араб улутунан болгондугунан ошондон эле азыркы теңирчилер араб кул болуп баратат, арабташып баратат деп айтып келишет да, ушундай түшүнүктө. Бирок негизи белгилүү ислам аалымдарынын дээрлик көпчүлүгү бул Орто Азиядан болгон да. Ал Бухари, ал Тирмизи, биздин эле бул Махмуд Кашкари, Жусуп Баласагын, Имам Сарахси, Абу Ханифа сыяктуу аалымдардын баары ушул Орто Азиядан чыккан. Биздин эле жакын жердеги аалымдар болуп чыгышкан да.
Кыргыз теңирчи бойдон калыш керек деген пикир да бир радикал көз караш катары каралышы керекко дейм. Жолдош мырза, сиз деле күбө болуп жүрсөңүз керек, мына араб кул деген сөздү колдоно баштады акыркы мезгилде. Сиз бул араб кул деген сөздү мазактоо, диний бир касты козутуу үчүн колдонулган бир сөз катары карайсызбы?
Ушундай эми акаратка жакын сөздүн айтылып калышына бир чети ошол эле биздин молдокелердин анан ошол динге берилген биздин кыргыздардын айрым бир жоочусундар да себеп болуп калат да кайсы бир деңгээлде. Мисалы үчүн жөн эле намаз окуп, орозо кармап, мындай кудай деп жүргөнү бир башка. Ошол эле кезде жанагы арабтарды же мынау пакистандыктарды, ауандардын ушундай жанагы сырткы формасын туурап, сүннөт кийим ушундай болуш керек, анан сөзсүз гана ушундай. Болбосо анда сен мусулман эмессиң дегенге чейин жакын сөздөрдү айтып акарат кылып, сен эркек эмессиң, мисалы сакал койбогондорду, сен мисалы сакал койбосоң энеңе окшоп каласың, катын болуп каласың дегендей чырагыңды көрсөтүп жүрүшүң керек дегендей ошолорду деле көп таңыра бергендиктен тескери реакциянын бир көрүнүшү дейм да ошол арап кул деген. Кыскасы бул эки жактан мындай
эки жактан тең мындай козутуучу нерселер бар деп эсиз,
кечинде да кемигине да бар.
Теңирчилер улутчулдукту менчиктештирип жаткандай сезилбейби сизге? Мисалы үчүн кыргыз Бул теңирчи болуш керек. Биз гана чын эле кыргызбыз дегендей бир мындай бир улуучул кыргыз сөзсүз теңирчи болуш керек дегендей.
Бул өзү баягы тоталитардык системадан калган бир иллет да. Теңирчилердики ошол өздөрүнүн көз карашын улуттук мисалы өзүнчөлүктү мындай өзгөчөлүктү кыргыздын нукура кыргыздыгын аныктаган эмне деген түшүнүгүн өзүнчө бир тар түшүнүгү бар да.
Кыргызды кыргыз кылга бул теңирчилик деп атпайбы?
А чындыгында теңир деген кудайдын ошол көп аттарынын бири эле да. Кыргыз өзүнүн улуттук маданиятына рухий бир дараметине жараша таанып теңир деп атап келген. Анан ошону таптакыр эле могу кудай дегенге аллах дегенге таптакыр карама каршы коюп туруп алган туура эмес да.
Жөөттөр айтпайбы, биз өзүбүзчө бир улутпуз, ошол эле мезгилде биздин улутка гана тиешелүү болгон биздин кан аркылуу келген дагы бир дин түшүнүгүбүз бар деп атат да. Теңирчилерде да ошондой нерсе жокпу? Мисалы теңирчи бул кыргыз болуш керек, кыргыз бул теңирчи болуш керек дегендейчи.
Жолдош агай айткандай бул ушундай көз карашта болгон теңирчилердин саны бизде өтө эле аз. Теңирчиликти колдоп келаткандардын көпчүлүгү эле бул теңирчиликтин ичиндеги кыргыздын үрп адаттары, каада салттары, кыргыздын маданиятына таянып келишет да. Ошолорду кармаш керек деп
ошого басым жасашат
көпчүлүк. А өтө мындай радикалдуу болгон теңирчилер бул аз эле сандагы кишилер деп ойлойм да.
Сиз кандай дейсиз бул жолдош мырза?
Ошол жана радикалдардын чыгышына, аларды азыр көптүр колдогондордун пайда болушуна кара эле берки биздин кээ бир чаламолдору да. Кыргыз атаандык нууруду жокко чыгарып атат.
Улуттук каада салт, үрп адаттарды
чалып баарын жокко чыгарып анан кыргыздын мисалы ошол эле салтында мисалы келиндин кайната кайнэсинин жүгүнүүнү бул да ширк деп чыгаргандар болду. Чоо азимде айткан бир сөз мына эки бир тууганын балдары үйлөнсө болот деп айтат. Кыргыздын салтында андай жок да. Таптакыр жети атага чейин мүмкүн болушунча куда сөөк болбош керек дейт. Бул илимде деле алынган, генетикада деле мындай анан ушул жагынан алып караганда колдон келишинче караштырыш керек. Эки жактын тең, өзүбүздүкүн дагы бул мусулман ислам дининде мындай дөөлөттөрдү мүмкүн болушунча караштырып карама каршы коебуз эч качан.
Рахмат. Угармандарыбызды эсине сала кетели, бүгүн биз теңирчилер менен мусулмандар тил табыша алабы деген суроону талкуулап жатабыз. Бүгүн бизде сыйлуу эки коногубуз бар, белгилүү публицист Жолдош Турдубаев, ошондой эле теолог, илимпоз Эрмек Бектуров. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып барудамын. Исламий чөйрөдө дагы улут деген нерсе жок, баардыгы мусулман болуш керек. Мусулмандар бир улуттун айланасында эмес, исламдын айланасында биригиши керек деген пикирлер көбүрөөк тарап атат акыркы мезгилде. Ислам эч качан мусулмандын кандайдыр бир улуттун мүчөсү болуусуна эч качан тоскоол болгон эмес. Бирок кыргыздарга тиешелүү каада салтты, үрп адатты жана тарыхты чаңган бир ислам түшүнүгү дагы мусулмандардын бир тобуда пайда болуп атат да бизде.
Алла таала өзүнүн бир аятында айтып атат: мен силерди ар түрдүү улуттардан ар түрдүү тилде кылып жараттым, бири бириңер менен байланышып жүргүлө деп. Ар бир улут өзүнүн тилин маданиятын, үрп адат каада салттарын сактоо менен бирге, кийинген кийиминен бери сактоо менен бирге ошол исламды алып кетүү дегенди бул түйүндүрөт да. Ошон үчүн бизде дагы Кыргызстанда азыр салттуу ислам деп айтып атканыбыз да ушул түшүнүктү камтыйт да. Салттуу ислам дегенибиз ошо кыргыздын өзүнүн нукура маданиятын, каада салт, үрп адаттарын, манасын, боз үйү, комузу жана бөлөк атрибуттары, өзүнүн калпагы, чепкени, кийимдерин сактоо менен бирге исламдын баалуулуктарын жоорулушуп алып кеттирүү бизде ачылган теология факультетинин дагы максаты ошондой да.
Билимсиздик, сабатсыздык эки тарапты тең радикалдуу бир көз карашты карманууга жана башкалардын кыжырына тийүүгө түрткү болуп жаткандай сезилет да. Жолдош мырза,
бул тарбияга, билим берүүгө коммунисттик доордогу тоталитардык доордогу бир инерция менен ошондогу калган биз каныбызга сиңген адаттардан да сөзсүз түрдө могул туура деп эсептелген нерсени карманбаган адам демек ал эл душманы же бир коркунучтуу адам дегендей түшүнүк болуп келген болсо совет доорунда. Азыр болсо өздөрүнүн бир тайыз үстүрт көз карашына кичине эле дал келбей калган, ошолордун чегинен кичине эле чыккан көз караштагыларды, ошондой түшүнүктөгү адамдарды бул демек коркунучтуу адам, кооптуу адам, бир башка
адашкан адам,
адашкан адам дегендей күлгөндү да күнөө дейт, ырдаганды күнөө дейт, комуз черткенди шир дейт, ушунун баарын ошого реакция болуп атат да жанагы теңирчим дегендердин ураймам элеси.
эмнеге кай эки тараптын ортосундагы мына кайым айтышуунун күчөп баратышына ушул сабатсыздык билим берүү таасир болуп атат деп ойлойсузбу сиз?
Ооба, сөзсүз түрдө бул. Анткени мен өзүм да күбө болуп калдым буга. Манас атабызды ортого салып алып, эки жактын кайым айтышуусунда фейсбуктан күбө болуп калдым да. Ошол жакта эки жактын сабатсыз да.
Исламды тутунгандарды чала кыргыз деп эсептегендер менен улуттук баалуктарга маани берип, улуттук баалуктарга баалуктарды аткарганга аракет кылгандарды да чала мусулман дегендердин ортосундагы бир диалогду кантип курсак болот да? Ушундай бир диалогду куруу мүмкүнчүлүгү барбы? Кантип бул чыңалып бара жаткан мамилени жумшатсак болот, карама каршылыкты азайтсак болот?
Бул өтө чоң орчундуу маселе болуп эсептелет жана сиз айтып кеткен ошол жана билимсиздиктен, экинчиден тарбиянын азыр пас болуп калгандыктан, үчүнчүдөн ошо үй бүлө институтундагы өзүнүн ролун жоготуп койгондуктан болуп атат да. Тарбия маселеси бул жерде өтө чоң ролду ойнойт. Анткени кичине чагынан баштап баланы ошол жакшы нерселерге тарбиялабаса, ал кийин өзүн чоңойгондон кийин ошондой кылып агрессивдүү өзүн көрсөтөт да. Тарбия маселесин колго албасак ушундай нерселер боло берет. Эки жакты
кепке келтириш
бул тегерек үстөл же болбосо бир конференция уюштуруш маселеси турат да бул жерде.
Сиз кандай дейсиз жолдош мырза?
Бир нече багыттагы бири бири менен абдан мындай байланышта бир системалуу түрдө жүргүзүп аткан иштеркет. Ошолордун бири билим таалим маселелери. Балдарга сөзсүз түрдө кичинекейинен бармактайынан тартып айтыш керек. Башкача көз караштагы адамды эч качан душман көрбөгүн. Ал деле адашып калып таптакыр туура эмес ойлош эме көз карашта болушу мүмкүн. Анын туура деп ойлогону чынында эле туура эмес болушу мүмкүн. Сенин эң туура деп ойлогонуң деле жаңылыш болуп калышы мүмкүн. Сен деле тигил деле жаштыгыңдан же билимдин жетишсиздигинен адашып жүргөн болушуңар мүмкүн. Бул эч ким абсолюттук чындыкты билем деп айтканга укугу жок. Билбейт эч ким. Керек болсо ошол пайгамбарлардын деле адашкан учурлар көп болгон да.
Башка бирөөнүн пикирин, көз карашын сыйлоо деген нерсе маанилүү да бул.
Ошол ар ким мисалы Мамметбек, сен ошол чындыктагы бир көрүнүштүн чындыктын бир кырынан көрөсүң дагы өзүңдүн дареметиңе жараша, өзүңдүн турган бийиктигиңе жараша көрүп түшүнүп кабылдайсың. Мен болсо өзүм абалыма жараша. Бул эрмек агай ошондой да, башка молдолор да, башка кеңешибек ким болсо ар ким ар кандай. Ошон үчүн мындай бирөөнүн көз карашына сөзсүз эле кастык мамиле менен карабаш керек. Колдон келишинче жумшак мамилеге үйрөтүш керек сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө айырмачылык болуш керек көз караштарда. Ошол башкаларга сөзсүз түрдө сый мамиле жасаш керек. Мындай маданияты мындай иш жүзүндө калыптандырып атайылап жасалган козгутуучу провокациялык чагымсыздык бир аракеттерди сөз жүзүндө болобу, иш жүзүндөбү аларды сөзсүз түрдө жазалап туруш керек.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын биз жана дин берүүсүнөн теңирчилер менен мусулмандар тил табыша алабы деген талкууну уктуңуз. Мамметбек Мырзабаевдин коногу белгилүү публицист Жолдош Турдубаев жана Ишаналы Арабаев атындагы университеттин теология факультетинин деканы Эрмек Бектуров болду. Сиз азаттыкты угуп жатасыз, аны мен Мирлан Кадыров алып барып жатам. Эми ушул саатка алынган жаңылыктар менен учкай тааныштырам. Индиялык студенттер даттанган окуу жай жетекчиси камакка алынды. Индонезиядагы жер титирөө 13 кишинин өмүрүн алды. Жарым жылда чек ара эрежелерин бузган 260 адам кармалды. Ысык көлдө тамакка уулангандардын абалы туруз. Караколдо диндин учурдагы абалы талкууланды. Ысык көлдүн тескери жээгинде мамлекеттик органдар үчүн дың аймак ачылбаган сандык десе болот. Тескери жээкке келген туристтер ал жакты туристтик жайлар жана кызматтар боюнча туризм агенттигине атайын маалыматтар базасы жок. Азаттыктын элдик экономика программасында бүгүн ысык көлдүн тескери жээгинин потенциалына серп салабыз. Программаны экономикалык журналист Назгүл Коңурбаева алып барат.
Немистер менен иштешкен фирмалар бар, француздар менен иштегендер бар. Ар кандай фирмалар бар, ошолор алып келе беришет.
Жетегүздүн Тосор айылынын тургуну Дастан Арзыбеков үй бүлөсү менен конок үй иштетет. Ага кошумча келген туристтерди машинасына салып алып, жер кыдыртып, жайкысын гид болуп иштейт. Дастан Чакан конок үйүндө дүйнөнүн ар кайсыл өлкөлөрүнөн келген конокторду тосконун айтып берип, сыймыктанууда.
Бир күндө бир 7-8 мамлекет отурду да биздин городо. Ушундай убакыттар болду. Таң калып атышты да анча мынча биздин эле Кыргызстан жарандары көрүпчү.
Көлдүн теске жээги менен күнгө жээгин деги эле салыштырып болбойт. Эки жээкти алды менен келген туристтер айырмалап турат. Мисалга, теске жээкке келген турист сууга түшүп, күнгө күйгөнгө деле суусап келбейт. Ал ириде адамдын колу тийбеген жаратылышка суктанып, жергиликтүү турмуш менен таанышууга кызыгат.
Тоюп тур эле кой берсин болду.
You pull and the left's free.
How do I let it go?
Yeah, it's okay.
Таби Мандору Швейцарияда саякаттап келген. Таби өзү дагы керемет жаратылышы бар кооз өлкөдөн келгенине карабай, Кыргызстандын табиятына болгон суктануусун абдан толкундады менен айтып берип жатты.
I've been in Kyrgyzstan for 3 weeks and it has been absolutely amazing. It's a beautiful country, beautiful nature, people are extremely hospitable.
Мен Кыргызстанда 3 жумадан бери жүрөм. Өтө кооз суктанарлык өлкө экен. Алгач Ледин чокусуна чукул сары моңгол айылына барып, Ош Жалабат Арслан бабты кыдырдым. Андан бери карай Нарынга машина менен жетип, анан Нарындан Тосор айылына тоолорду ат менен ашып түштүм.
And I had a great guide. It was fantastic.
Биз баарлашып жаткан швейцариялык таби адам колу тийбеген жапайы жаратылышты жана улуттук каада салттын үлгүлөрүнүн ушул күнгө чейин сакталып калганын Кыргызстандын чоң артыкчылыгы катары белгилөөдө.
Some people say there is a similarity between Switzerland and Kyrgyzstan. But of course there is many differences. I think the traditions here in Kyrgyzstan are very strong.
Айрым адамдар Кыргызстан менен Швейцарияны окшош дешет. Бирок менимче айырмасы абдан чоң. Кыргызстанда ата-баба салттары ушул күнгө чейин сакталып калыптыр. Албетте, боз үйдө жашабайт экенсиңер, бирок улуттук элементтери баалуулуктар катары сактап, аны туристтерге сунуп жатканыңар жакты. Анан Кыргызстан Швейцарияга караганда алдаганча чоң, тоолору дагы бийик экен. Эң негизгиси мага табиятка адамдын колу тийбегени жакты.
You're welcome. Рахмат.
Ооба, чын эле туристтер теске жээкке тынч атмосфера, жаратылышка тартылып келет. Бирок муну дагы Кыргызстандын чиновниктери түз түшүнүп алган сыяктуу. Туризм мамлекеттик департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов жергиликтүү маалымат агенттиктерине берген интервьюсунда инфраструктуранын өнүкпөгөндүгүнө байланышкан суроого Кыргызстанга туристтер комфорт үчүн эмес, адам колу тийбеген табият үчүн келет деп айткан экен. Бирок адам колу тийбеген жаратылыштын артыкчылыгы менен туризмди өнүктүрүүгө өнүкпөгөн инфраструктура жолтоо болот. Ошол эле жол маселеси канча туристти качырат дейт туризм тармагында иш алып барган жетөгүздүк ишкер Таалайбек Шадыканов.
Келип аткандардын көпчүлүгү чет өлкөдөн келген туристтерге биздин жолдор уялтат да. Жолдор себеби мамлекет жолду мына барки күнгөйдө азыр жолдор салынып атат. Бизде теске жакта коюп, теске жактын жолу Балыкчыдан баштап Караколго чейин Сириянын кынанда начар болуп атпайбы. Экинчисинде мына туристтер чет өлкөлүктөр өзгөчө СНГдан келгендер деле адашып кетет мына Балыкчыда. Өзүңөр карап көрсөңөр теске жагында кайсы объектилер бар, канча километрден кийин деген указатель жок. Мен мындай деп айтам да, мисалы үчүн Балыкчыдан келатканда мен өзүмө Балыкчыдан тиги Кара шаарга чейин африканский саванна деп коем. Саксаулдар көлдүн жээгинде кышы жай аккуулар кышташат да. Андан бери Кескенбелги белине келгенде туристтер каякка баратабыз деп таң калып калат. Жайдак тоолорда Монголия окшойт экен да. Анан кийин Кажысайга кире бериште американский Гранд Каньон деп коем. Кыпкызыл тоолор, ошо адамдар келип алыптыр ошо кумга, суунун тазалыгына суктанып, американецтер, чет өлкөлүктөр абдан ошо кызыгат да. Анан мына Тосордон бери карата уже как Швейцария деп коем жете өзүзакка. Себеби жаратылыш кооздук ушунчалык адамдарды суктандырат, өзгөчө чет өлкөлүк.
Таалайбек өзүнүн кичи мекени теске жээкке болгон суктануусун сааттап болсо дагы тынбай айтууга даяр. Бирок ишкер мамлекеттик органдар күнгөй жээк менен теске жээктин айырмасын түшүнбөй жатканына кейит. Келечекке карай мамлекеттик стратегиянын жоктугу теске жээктин кереметин талкалап коебу деп корком, деп сөз улады Таалайбек Шадыканов.
Бир нерсени эске алып коюшубуз керек. Аркы күнгөй тарап деп коюп атпайбызбы? Северный берег. Чолпон атада пансионаттардын турган турпаттарын билесиңер да, биринин үстүнө бири салынып жолго кире беришин баары деген башаламан болуп калганда, а биз ошону кайталабашыбыз керек. Себеби бизге жаратылыш өзү художник дегендей бүт кооз нерсенин баары, турган нерсенин баарын биз акыл менен иштетишибиз керек да. Аярма эле жасашыбыз керек. Токойлорубузду, көлдүн жээктерин, мисалы үчүн көлдө мындай катар кетип барасыңар, Пескаблоктон көлдүн жээктеги объекттерге забор салып салышкан да. А бизде карасаңыз эртеби кечпи кетип баратканда көлдүн жээгин карап кандай суктанышат туристтер. А биз болсо анын баарын жаап атабыз да. Чүңкөп салып эле кандайдыр бир араб мамлекетинин заборлорун салып салганыбыз болбойт. Мисалы үчүн мен мына жерде Барскон айылындагы объектке мен контейнер тигиби деби ар бир кыргыздын этнографиялык нерселер менен кыргыздын салт санаасы менен сактай турган баягы орусча айтканда первозданное деп атпайбы, ошо первозданность сакташыбыз керек да, жаратылыш. Анан ландшафт айтып атпаймынбы, дүйнө жүзүндө ландшафт түзүш үчүн ар кайсы жактан көп материалдар тартып келет, канча миллиондо. А биз болсо турган ландшафтарды көгөртүп жашылдандырып ал үчүн каражат керек. Вот. Жолдор, инфраструктуралар керек. Мына чет өлкөлүктөрдү айтып атпаймынбы, булар бизге не столько көлгө, булар биздин жаратылышка, биздин кыргыздын жашоо турмушуна. Мисалы үчүн чет өлкө келгендерге пятизвездочный аны муну аларга ага деле кызыкпайт. Мен көп байкап атпаймынбы. Булар боз үйгө жаткысы келет. Таза абада керек болсо, мына көк чөптүн үстүндө чатырлары бар, велосипед менен жүрүшөт. Өзлөрүнүн баягы карталары менен жүрүшөт да. А бизде Кыргызстанда именно ошол кергенден баштап каякка барыш керек, кандай тозуп алат, каякка барганда кандай жетет, ошондой маалымат жок болуп атпайбы? Ошондой ошол жагынан биз аксап атабыз да.
Сиз азаттыктын элдик экономика программасын угуп жатасыз. Бүгүн биз көлдүн тескей жээгинин туристтик потенциалына сүрөт салуудабыз. Алдыда бизнес сабак рубрикасы. Анда чет элдик туристтерди тартууда конок үйлөр интернеттин кеңири мүмкүнчүлүктөрүн кантип колдонулары туурасында кеп кеңештер менен бөлүшөбүз. Элдик экономика уктуруусу. Тескей жээкке көбүнесе чет элдиктер, болгондо дагы алыскы Америка, Европалык туристтер келгендиктен аларды тартуунун бирден бир жолу бул интернеттин кеңири мүмкүнчүлүктөрү. Адистер алды менен Booking.com ресурсунун кеңири мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууну сунуштайт. Бул сайт жана мейманканаларды брондоо тиркемеси.
Мына ушул биздин чакан конок үйүбүз же болбосо гест хаус. Бул жерде биз көптөгөн чет мамлекеттен келген туристтерди кабыл алабыз.
Жетегүздөгү Ак кеме конок үйүнүн кожоэкеси Жылдыз Асанбекова Booking.com сайтына катталган соң алыстан келген туристтердин саны сезилэрлик өскөнүн айтып берүүдө.
Эң негизги ушул интернет азыркы күндө бизге эң чоң жардамы тийип жатат. Интернет булактары биздин эң биринчи рекламабыз деп айтсам болот. Ал жакка реклама кылыш үчүн бекерлер реклама кылынат. Airbnb, TripAdvisor, Booking.com дагы бекер эң жакшы жери бекер реклама.
Booking.com сиздин конок үйдө токтогон коноктордон гана комиссия алат. Эгер брондоо болуп, бирок конок келбей калса, сиз ал үчүн комиссия төлөбөйсүз. Комиссияны төлөө үчүн айдын аягында Booking.com'дон эсеп келет. Акчаны ресурстун администрациясына сизге жеткиликтүү жол менен жөнөтө аласыз. Бул тиркеме дүйнөлүк туристтер арасында абдан популярдуу, бирок аны көбүнесе европалыктар колдонот. А эгер америкалыктарды тарткыңыз келсе, анда Airbnb ресурсун колдонсоңуз болот. Booking.com'дон айырмасы бардык төлөм Airbnb аркылуу жүргүзүлөт. Коноктор турак жайды брондоо үчүн батирге келлектер төлөшөт. Коноктор сизге келип кеткенден кийин бир күндөн кийин Airbnb төлөмдүн 3% өзүнө калтырып, калганын сизге которуп коет. Акчаны система сизге эл аралык банктык которуу менен жиберет. Бөлөк жолдору дагы бар, бирок алар кыргызстандыктар үчүн оор.
Элдик экономика уктуруусу.
Дагы бир белгилүү тиркеме бул TripAdvisor. Анда катталган соң сизге келип кеткен конокторду тиркемеге кирип, сиздин конок үй жөнүндө пикир калтыруусун өтүнүңүз. Себеби бул тиркемени колдонгондордун көбү башка туристтердин ой пикирине карап чечим алышат. Бирок мындай ой пикирлер жогоруда айтылган Booking.com, Airbnb тиркемелери үчүн дагы маанилүү экенин унутпаңыз.
Адрестерибиз бар. Ал жакта болсо абдан жакшы туристтер, ушу биздин кардарлар жазып таштап кеткен жакшы отзывтар бар, ошолорду окуп анан келишет.
Бир эле тиркеменин көзүн карап олтура бербеңиз, бирок ошол эле маалда баарына дагы катталып, ар кайсыл ресурста чала була маалымат бергенден көрө өзүңүзгө ыңгайлууларын тандап алып, толук кандуу иш алып барганыңыз оң. Интернет ресурстарда өз конок үйүңүз тууралуу кенен жана туура маалыматтарды бериңиз. Көрсөтүлгөн телефондордун такай иштөөсүн камсыздап, эгер электрондук дарек калтырган болсоңуз, аны дагы такай текшерип, жооп берип турушуңуз керек болот. Анан эң негизгиси болочок кардарды алдабай туура маалымат бериңиз. Короо жай, душ, дааратканынын номерлердин чыныгы сүрөттөрүн жайгаштырып, бардык маалыматтардын чындыкка дал келерине көңүл буруңуз. Маалыматтарды улам сайын жаңылап туруу дагы маанилүү. Келген конокторуңуздун уруксаты менен алардын сүрөттөрүн, пикирлерин жайгаштырсаңыз болот. SMM адистеринин айтымында системаны жолго коюп алгандан кийин бул ишке күнүнө 10 мүнөт убакыт бөлүп туруу жетиштүү болот.
Элдик экономика уктуруусу.
Сиз азаттыктын элдик экономика программасын уктуңуз. Бүгүн биз тескей жээктин артыкчылыгы жана туристтик потенциалы жөнүндө сөз кылып, конок үй ээлерине чет элдик туристтерди тартуудагы интернеттин мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө кеңештерди берип өттүк.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 29-июл жекшембе күнкү кечки уктуруусун аяктады. Аны мен Бишкектен Мирлан Кадыров алып бардым. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат кечки 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ушул убакка чейин менен 29-июлдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Мирлан Кадыров, жарым сааттын кыскача мазмуну. Алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар жана куугунтук курмандыктарын кезектеги берүүсү жаңы кыргыз мамлекетинин түптөшүлөрүнүн башында турган Мурат Салиховду эскерүүгө арналат.
Мурат Салихов мына ушул маанилүү саясий өнөктүккө туш келип 1919-жылы коммунисттик жаштар ага улай большевиктер партиясына мүчө болуп өткөн. Ташкенттеги 2 жыл ичинде Мурат Салихов бир топ саясий курстардан өтүп совет бийлигине кызмат кылчу ишенимдүү кадрлар катарына кирген.
Толкунду которбоңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнис Нурматовдон угуңуз.
Рахмат. Саламатсызбы. Индонезиядагы жер титирөө 13 кишинин өмүрүн алды. Индонезиянын туристтер көп барган аймагында 29-июлда болгон жер титирөөдөн кеминде 13 киши каза болуп, жүздөгөн адамдар жаракат алышты. Күчү 6.4 баллга жеткен жер титирөө Индонезиянын Ламбок аралында болгонун өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Сутопо Пуруо Нухоро билдирди. Анын айтымында курмандыктардын саны дагы өсүшү ыктымал. Каза тапкандардын арасында бир малайзиялык бар экени аныкталды. Бали аралынан 40 чакырым алыстыкта жайгашкан Ламбок аралы туристтер көп барган жер болуп саналат. 2004-жылы декабрда Индонезиянын Суматра аралында болгон жер титирөөдөн кийин цунами пайда болуп 220 000 ашык киши көз жумган эле. Оштон Анталияга бараткан учак Манаска конууга мажбур болду. Ош Анталия багыты боюнча учуп бараткан учак техникалык себептерге байланыштуу Бишкектеги Манас эл аралык аэропортуна конууга мажбур болду. Бул тууралуу Азаттыкка Аба майдандын маалымат катчысы Алия Курбанова билдирди. Анын айтымында учак бүгүн түшкө чейин конгон. Аба бортунда жалпысынан 89 жүргүнчү болгон. Учак авиатрафик компаниясына таандык экени кабарланды. Манас эл аралык аэропортунан кабарлашканда жүргүнчүлөр тамак ашына жатакана менен камсыз болгон. Учак кечке жуук өз багыты боюнча учуп кетери пландалууда. Ысык-көлдө тамакка уулангандардын абалы дурус болуп калды. Ысык-көл райондук ооруканасына 28-июлда тамакка ууланып түшкөн 11 адамдын 4-өөнүн абалы оңолуп ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык-көл районунун акими Данил Иманалиев билдирди. Ал эми жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган 2 киши да өзүнө келип стационардык палатага которулду. Район жетекчиси ушундай эле ууланган адамдар жеген тамак аштары лабораторияга жиберилгенин, жыйынтыктары күтүлүп жатканын белгиледи. Данил Иманалиев 28-июлда Ысык-көл районунун Бозтери айылындагы Тулпар пансионатынын ичине боз үйлөрдүн биринде эс алып жаткан 11 киши тамакка ууланып, райондук ооруканага жеткирилгенин кабарлаган. Жабыркагандардын 2 жандандыруу бөлүмүнө, калганы инфекциялык бөлүмгө жаткырылган эле. Улангандар Чүй облусунун Кемин районунан келгени кабарланган. Алар алдын ала маалымат боюнча Кеминде мал союп, анын этин эс алуучу жайга ала келишкен. Улануу ошол эттен болгон деп жоромолдонгон. Факт боюнча жергиликтүү бийлик жана милиция териштирүү иштерин баштады.
Эти люди не являются дыхающим пансионата Тулпар.
Ал эми Тулпар пансионатынын жетекчиси Жапар Мукашев уулангандар алардын ашканасынан тамактанбаганын, пансионатта эс алышпаганын билдирди. Египетте мусулман агайындар уюмунун мүчөлөрү өлүм жазасына тартылды. Египеттин соту мусулман агайындар исламчыл кыймылынын 75 мүчөсүн өлүм жазасына кести. Алардын 41 камакта жатса, 34 адамга өкүм сыртынан чыкты. Соттун өкүмү Египеттин жогорку муфтийинин бектүүсүнө жиберилди. Соттолгондордун баары 2013-жылы президент Мухаммед Мурси бийликтен кулагандан кийин полицияга каршы кагылышуулар учурунда жасалган кылмыштарга айыпталган. 2013-жылдын август айындагы мыйзамсыз каршылыктарга жана ага байланыштуу кылмыштарга, анын ичинде адам өлтүрүү, талкалоо, талаптоонууга жалпы айыптуу 700 киши айыпталып келет. Бул иш боюнча келерки соттук отурум 2018-жылдын сентябрь айында болот. Amnesty International эралык уюмунун эсебинде Египетте 2013 жылкы башаламандыктардан улам 800 демонстрант өлтүрүлгөн. Өлкө бийлиги окуяларда 40 жакын полиция кызматкери мерт болгонун билдирип, нааразылыкка чыккандардын көбү куралчан болгонун белгилеп келет. Индиялык студенттерди аттанган окуу жай жетекчиси камак алынды. Индиялык студенттер алдамчылыкка айыптаган Бишкектеги эл аралык илим жана бизнес университетинин жетекчиси Нургалы Саналиев соттун чечими менен тергөө бүткүчү камакта калды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Мындай чечимди Бишкектин Октябрь райондук соту кабыл алды. Нургалы Саналиев Москвага учуп кетер алдында Манас аэропортунан 27 июлда кармалган. Анын кармалышына үстүнөн түшкөн бир нече арыз себеп болгон. Анын ичинде окуу жайында билим алган 50 индиялык студент ар бири 2900 доллардан келишим акы төлөп окуудан чыгарып жибергенин айтып арыз жазышкан. Бул факт боюнча чет элдик студенттер Кыргызстандын президентине да кайрылган. Ишти Бишкек шаардык милициясы жана финансы полициясы иликтөөдө. Асаналиев өзү буга чейин ага коюлган айыптардын баарын четке кагып студенттерди индиялык ортомчулар алдап кеткенин билдирген эле. Бишкектеги илим жана бизнес боюнча эл аралык университети 2016 жылы ачылган. Жетөгүздө алтын кум фестивали өтүүдө. Жетөгүз районунун Тосор айылында көлдүн жээгинде спорттук жана музыкалык алтын кум фестивали өтүп жатат. Бул тууралуу азаттыкка иш чараны уюштуруп жаткан Тосор коомунан билдиришти. Кабарларга караганда фестивалда футбол, волейбол жана самбо боюнча мелдештер кум үстүндө өтүп жатат. Андан тышкары суу оюндары боюнча да мелдештер уюштурулууда. Бул иш чарага өлкөнүн аймактарынан жана Тажикстандан 20 ашуун команда чакырылган. Бул фестиваль былтыр да өткөн болчу.
Эрнист Нурматов айтып берген. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан окуп таанышы аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 30 июлда Ысык Көл, Нарын облустарында жана Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Тыйканчылык аймактарда жамгыр жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 32-34 градуска чейин жылышы күтүлүүдө. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап кезекти апта маалымат талдоо программасына беребиз. Аны бул ирет Кубанычбек Жолдошов алып барат.
Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кызмат ордуна калыбына келтирүү боюнча сот чечими коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Бирок ал кызматта турганда 7 жыл бою үн катпай келген экс-президент Алмазбек Атамбаев Матраимов боюнча сот чечимин айыптаган билдирүү таратты. Ошол эле кезде Бишкек шаардык кеңешинин көпчүлүк коалициясы шаар башчылыгына мурдагы парламент депутаты курулушчу Азиз Сурахматовду атаандашсыз негизде бирдиктүү талапкер катары сунуш кылды. Каржы министрлиги коррупциялык кылмыштарды ачуунун алкагында атайын депозиттик эсепке өткөн жарым айда 170 миллион сомго чукул каражат өндүрүлгөнүн жарыялады. Бул арада өкмөт аймактардын жетекчилерин ротациялоо салтын жандандырды. Мына ушул сыяктуу жуманын орчундуу саясий окуялары апта маалымат талдоо берүүсүндө. Берүүнү мен Кубанычбек Жолдошов алып баруудамын. Саламатсыздарбы? Быйыл апрель айында бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов себепсиз кызматтан алынганына даттанып, өкмөттү сотко берип, ошол кездеги өкмөт башчысы Сапар Исаковдун буйругун жокко чыгарууну өтүнгөн. Мыйзам боюнча өкмөт райондук соттун чечимине даттанып, соттун жогорку инстанцияларына кайрылууга укугу бар. Бирок өкмөт учурда Матраимов боюнча сот чечими аппаратка келип түшө электигин жүйө келтирип, мындан аркы кадамы кандай болорун ачыктай элек. Райымбек Матраимов сотко жазган арызында мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков анын кызматынан мыйзамдын талаптарын бузуу жолу менен бошотконун көрсөткөн. Сотто анын адвокаты Татьяна Каражинская Матраимов ооруп чет өлкөдө дарыланып жаткан кезде иштен алынганын, эмгекке жараксыздыгы туурасында документтер эске алынбаганын жүйө келтирген. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынан депутат Искендер Матраимов сот анын инисинин мыйзамсыз кызматтан алынганын таанып, адилеттик калыбына келтирилди деп эсептейт.
Негизинен муну алганы мыйзамсыз болгон да. Айтып атпайбы өзүндө эле интервьюсунда айтты го экспрезидент. Мен алды кемин алды деп. Эртеси келип эле сени жумуштан кет десе, себеби бар, эмне себептен, кандай себептен болуш керек деп негиздебей туруп. Экинчиден жумуштан алып алышып, анан процедура боюнча бул биринчи жетекчисине представление алыш керек экен жумуштан алыш боюнча. Аны бир жума артынан кууп жүрүп аны алышты. Бул саясий кызматкер эмес, койгон баякы статьясы туру эмес болгон. Административдин долбуска буларга вызысканы берилиш керек, текшерилип анан кийин жыйынтыгына кылыш керек эле да. Булар өздөрү бул жумуштан болсо туура эмес.
Матраимов боюнча сот чечимине карата биринчилерден болуп экс-президент Алмазбек Атамбаев муну Ырайым Миллиондун досторунун жана коргоочуларынын өч алуусу катары баалаган билдирүү таратты. Анда экс-президент буга чейинки анын Матраимов боюнча айткан сөздөрү ырасталып жатканын кошумчалаган. Атамбаев президент Жээнбеков анын кеңештерин жана эскертүүлөрүн көңүлгө албаганын белгилеген. Ошондой эле ал Матраимовдун кызматына кайтып келиши коррупцияга каршы күрөштүн кадырын кетирерин айткан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, экс-президент Атамбаевдин саясатын жактоочулардын бири Мээрбек Мискенбаев Райымбек Матраимовго байланыштуу сот чечимин коррупция менен тандалма күрөштүн анык мисалы деп атады.
Азыр жана коррупция менен күрөшүп атабыз, анан мындай деген ал жомок да. Сооронбай Жээнбеков президент ал өзүнүн айткан сөздөрү кылган иши таптакыр башка, ал жөн эле пиар шапарышак эмне камады, ошол Райым Миллион кетирген үчүн камады. Тамбоодон кулматов эмне камады, ушу кулматов ошол Райым Миллиондун иштерин ачкан үчүн, ошол миллиондорду казына койгон үчүн аны камады. Болду ошондой эле ал бирде коррупция менен күрөшөм деген ал Жээнбековдун ал жомолгалы эл ишенбей калбайбы, эл көрүп турбайбы.
Ошол эле кезде бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Миллион деген каймана аты менен таанымал Райымбек Матраимовдун арызын канааттандырган сот чечими жарандык коомдо дагы кызуу талкууну жаратты. Анын кызматтан бошотулушун мыйзамсыз деп таап, кайра кызматка келүүгө негиз берген сот чечимин жаңы бийликтин Матраимовду калкалоо ишараты катары карагандар да жок эмес. Укук коргоочу Динара Ошурахунованын пикиринде соттун чечими азыркы бийликтин коррупцияга каршы күрөшүү дымагына шек келтирет.
Эгерде коррупция менен күрөш чыныгы эле башталса, анда ошол Райым Миллионерден башталышы керек болчу деген сөздөр болгон. Бирок тилекке каршы кээ бир коррупционерлер кылмыш иши козголуп өлкөдөн качып кетип атышат, а кээ бирлер болсо өзүнө сотко берип ошентип кайрадан кызматка келип атканы бул шылдың кызматтан мыйзамсыз алынган дегенде мен дайыма ошо суратчымын, а эмне башында кызматка Райым Миллионер мыйзам менен алынды беле? Вот ким алды эле аны кызматка, кантип алды эле? Биз эмне баарыбыз тең унутуп калдыкпы Бекназаров менен Атамбаев телефон аркылуу сөгүшкөн?
Бирок Райымбек Матраимов боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин азыркы билдирүүлөрүнө таң калгандар да жок эмес. Анткени анын Атамбаев башкарган 7 жылда кызматтан кызматка көтөрүлүп иштеп келгенине экс президенттин тиешеси болгонун эске салгандар болду. Анткени Райымбек Матраимов кызматтан алынгандан кийин анын бул кызматка келишине Алмазбек Атамбаевдин жакын адамдарынын бири досу Икрамжан Илмиянов себепчи болгону жана анын экс президент менен мамилеси кезинде ысык болгону туурасында гезиттердин бирине курган маегинде ишарат кылган. Анан эле 7 жыл бою үн катпай келип, бийликтен кеткенден кийин мурунку президент Алмазбек Атамбаев Матраимовду ири коррупционер деп атап, аны кызматтан алуу боюнча Сапар Исаковго өзү көрсөтмө бергенин ачык айткан жайы бар. Мына ошондуктан саясатчы Эмилбек Каптагаев Алмазбек Атамбаев Матраимовду айыптаган соң эми ага карата далилдерди чыгарышы керек деп эсептейт.
Макул, Атамбаев билсе анын ошондой коррупционер экенин, анда 10-жылы эмне жактап мактап кызматты алып калды? Суроо өзүнө болуп атат да. Макул, ошончо кир болсо анда эмнеге 7 жыл кармап жүрдүң дегендей көп суроо жарылат. Бул кир, бул канчы коррупционер деп Атамбаев айтып атат да. Демек Атамбаев аны айтып А деп алгандан кийин Б деп ар жагында айтып, ошол өзү иштеп турган учурдагы эмне бул канчы иштерди жасады эле же кошо жасашты эле, биз мындай иштерди жасаганбыз, таможнядан акча чыгарганбыз. Мына Райым ошолорду аткарып турган ошол жерде Матраимов. Эми биз булганып калдык, мына камалып атабыз четибизден. Эми Жээнбеков таза иштесин деп ошону фактылар менен ачык айтыш керек да.
Ошол эле кезде бул жумадагы дагы бир орчун саясий окуя шаардык кеңештин көпчүлүк коалициясынын Бишкектин мэрлигине талапкерди тандоо чечими болду. Көпчүлүк коалиция мэрлик кызматка бирдиктүү талапкер катары парламенттин мурдагы депутаты Азиз Сурахматовду атаандашсыз негизде сүрөмөй болду. Анткени башкаруучу коалиция Азиз Сурахматовдун гана талапкерлигин талкуулап, анын шаарды өнүктүрүү программасы менен таанышып чыкты. Бул чечим шаардык кеңештеги КСДП, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан фракцияларынан турган көпчүлүк түзүүчүлүк коалициянын жабык жыйынында кабыл алынды. Анткени менен парламенттин мурдагы депутаты, шаардык кеңештин мурдагы төрагасы, шаардын мурдагы башкы архитектору болуп жүрүп, шаардагы ири курулуш ишкердигине аралашкан Азиз Сурахматов тууралуу пикирлер бир кылка эмес. Ал мезгилдүү басма сөздө шаардагы Елизавета деген курулуш компаниясынын көмүскө кожоюну, парламент депутаты Азамат Арапбаевдин ишкер өнөктөшү катары сыпатталган. Жарандык активист Айбек Мырза уулу балдар аянтчасын тартып алууга ниеттенген курулушчудан шаар үчүн эмнени күтүүгө болот деген суроо таштады.
Балдар аянтчасын тартып алууга ниеттенген адам кантип шаарды оңдойт? Менин оюмча бул коррупция менен күрөшүп койлок, али гүлөтүшү мүмкүн да. 5 жыл мурун 2012-жылдары ошол шаардын маселелерин көтөрүп, шаардагы мыйзамсыз жер участоктору, балдардын оюн аянтчаларын коргоп жүргөндө как раз 7-чи микрорайондо ошо балдардын аянтчасын Сурахматовго тиешелүү бир ишкана алуу боюнча чоң чоң митингдерди, акциялар өткөргөнбүз да. Сооронбай Жээнбеков баштаган коррупция менен күрөш бул сөз жүзүндө болуп аткан дагы далилдеп калышы мүмкүн да. Анткени бул окшогон адамдарды мэр болуп алып келип туура эмес да, көлөк болот да негизи эле бийликкечи.
Мындан сырткары быйыл жыл башында шаардык прокуратура жогорку кеңештин имаратынын батыш тарабындагы кайтаруудагы жер тилкесине мыйзамсыз көп кабаттуу үй тургузган факты боюнча кылмыш ишин козгогон болчу. Бул көп кабаттуу үй Сурахматовго таандык курулуш экени белгилүү болгон. Бул тууралуу шаардагы мыйзамсыз курулуштар менен күрөшүп жашоочулардын укугун коргоп келген Биздин укук коомдук уюмунун жетекчиси Калича Умуралиева билдирип, Азиз Сурахматовдун курулуш ишкердигине көмүскө кожоюн экени анын мэрлик кызматка келишине тоскоол болорун эскерткен. Юрист Канат Хасанов дагы курулуш ээсинин мэрлик кызматка барышы мамлекеттик жана муниципалдык кызмат тууралуу мыйзамдын талаптарына каршы келерин мисал келтирди.
Елизавета деген курулуш компаниясы бар экен, бирок бүгүнкү күнү азыр айтып атышат, ошол компанияны баласына оформленный келинчек иштетет. Бул деген конфликт интересов деген бар. Анткени бизде Кыргызстанда закон бар, закон о государственных муниципальных службах дегенчи, ошол жакта түзмө түз айтылат. Если бир жерде конфликт интересов болсо, бул адам аяка барганга укугу жок деген. Сурахматовдуку боюнча азыр ошондой эле болуп атат. Анткени деген если строительный компаниясы болсо, эртеңки күнү мэр болуп калгандан кийин ким кепилдик бере алат? Что Сурахматов бирөө аркалуу барып туруп жерлерди алып, ошол жака өзүнүн компаниясы аркалуу үй салбайт деген. Эч ким кепилдик бере албайт. Эртеңки күнү Сурахматов деген өз ыктыяры менен өзүнүн кандидатурасын алып коюш керек.
Бишкек шаарынын мэрлигине көпчүлүк коалиция көрсөткөн Азиз Сурахматов 46 жашта. Анын шаар башчылыгына талапкер катары көрсөтүлүшүн Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеев дагы колдоп чыкты. Анын айтымында Азиз Сурахматов биринчи кезекте курулушчу ишкер. Анын адистиги жана бай тажрыйбасы шаарды өнүктүрүүгө багытталарына ишене турганын айткан экс-мэр курулушчулар жаратман болоорун мисал келтирген. Ошол эле кезде Бишкек шаардык кеңешинин КСДП фракциясынан депутат Жумабек Салымбеков дагы талапкерди тандоодо анын кесиптештери басым жасаган төмөндөгүдөй себептерге токтолду.
Бизге мына Азиз Сурахматовдун программасы эмне үчүн жакты бизге? Потому что бул мэриянын системасында, муниципалитеттин системасында иштеп жүргөн талапкер да. Анан биз бүгүнкү күндө ар бир суроолорубузга да толук жообун алдык да. Бул жерден СДПК өнүгү мекеним Кыргызстан, анан Кыргызстан партиясы көтөрүп чыгарды. Анан ошо 4 фракция бүгүнкү күндө толук, бүгүн 33 депутаттын ичинен 27 депутат келди. Ошо 27 депутаттан бүгүн толук суроолорубуздун баарын берди, каалоо тилегибиздин баарын айтты. Анан ойлойбуз, 27 депутаттын толук колдоосу менен может альтернатива деле болбой калышы мүмкүн. Нечинденде бүгүнкү күндө шаарга ушул системада иштеп жүргөн талапкер келгенге биз дагы кубанып атабыз деп шаардык кеңеш.
Өкмөт коррупциялык кылмыштарды иликтөөнүн натыйжасында укук коргоо органдары таап ордуна койдурган каражат тууралуу маалымат берип турмай болду. Каржы министрлигинин карамагындагы борбордук казыналык бирдиктүү депозиттик эсепке өткөн 17 күндө 169,314,359 сом келип түшкөнүн жарыя алады. Бул каражат экономикалык жана кызматтык кылмыштардын натыйжасында мамлекет тарткан зыяндын ордун толтуруш үчүн тергөө учурунда өндүрүлгөнү көрсөтүлгөн. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова өндүрүлгөн каражаттын каяктан жана кандай өлчөмдө алынганы дагы ачык айкын жарыяланса болмок экенин белгиледи.
Мурун деле мындай каражаттар айткычу боюнча каражат коррупциядан өндүрүлдү депчи, бирок ал акча каражат каяка түштү, кимден түштү, андан кийин ал каражат эмнеге пайдаланды, ошону такыр билинчү эмес да. Токсон үч миң деген азыркы счет ачылганы жакшы болду, эми бул счет аябай ачык айкын болушу керек, кимден келди, ким прокуратура, КНБ, АКС, финпол
акча коррупциябы же эмне доюмкабы, ошонун баары айтыш керек да. Эжде ачык айтып баса, каражат кайсы коррупционерден түштү, кайсы коррупционный схемадан түштү, анан кайсы жака жумшалды. Антпесе анда деген элдин ишеними аз болот.
Мындан сырткары өкмөт президент Сооронбай Жээнбековдун мамлекеттик кызматтарда жетекчилердин жана кызматкерлердин орун которуштуруу салтын жандандыруу демилгесин ишке ашыра баштады. Биринчи кезекте аймактардын жетекчилерин алмаштырып, орун которуштуруу маселеси Ысык Көл облусунун ыйгарма өкүлү Узарбек Жылкыбаевден башталды. Ал мынушул эле кызматын эми Ош облусунда аткара турган болду. Облустун жаңы жетекчисин тааныштырган вице-премьер-министр Замирбек Аскаров өкмөттүн чечимин президенттин кадрларды ротациялоо саясаты менен байланыштырды. Коомдук ишмер Жыпар Жекшеев кадрларды алмаштырып иштетүү аймактык ажырымды жоёт деп эсептейт.
Жергиликтүү кадрлар эле өзүнүн кулундарын, өзүнүн балдарыбызды эле баягы кое бергенден алысташыбыз керек. Бул союздун анда дагы ушундай жакшы тажрыйба бар болсо, азыр ушул баягы жердештикти, регионалисттик баягы тууганчылыкты жоюунудагы бирден бир ушул ачкычы деп ойлойм да бул ротация саясатычы.
Мындан сырткары мамлекеттик жана муниципиалдык кызматтарга кадрларды ротация кылууга караманча каршы чыккандар да жетиштүү. Бирок мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков жетекчилер өздөрү жашаган аймактардан сырткары жерде иштегенде гана алардын ишинин натыйжалуулугу артышы мүмкүн экенин белгилеген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, аны мен Мирлан Кадыров алып барып жатам. Эми ушул саатка алынган жаңылыктар менен учкай тааныштырууга чакырам. Индонезиядагы жер титирөө 13 кишинин өмүрүн алды. Оштон Анталияга бараткан учак Каманаска конууга мажбур болду. Ысык Көлдө тамакка уулангандардын абалы турус. Мектеп Египетте мусулман агайындар уюмунун мүчөлөрү өлүм жазасына тартылды. Индиялык студенттер даттанган окуу жай жетекчиси камакка алынды. Жети августта Алтын Кум фестивалы өтүп жатат. Мурат Салихов 1905 жылы Баткенден Каратоо, азыркы Рават айылында кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Жетишпеген турмушунан атасы байларга малай, мандикер, мунай кенинде иштеп, эрте эле каза болуп, ошондой эле оор турмушту болочоктогу кыргыз мамлекетинин жетекчилеринин бири Мурат Салихов да башынан кечирген. Жетимчиликтин айынан эртелеп кара жумушка кирип, тырышып жүрүп, билим алып, ошонун аркасында кызмат тепкичтерине тез көтөрүлүп, 30 жашында сталиндик кандуу жазалоого туш келген. Куугунтук курмандыктарын кезектеги берүүсү жаңы кыргыз мамлекетинин түптөшүлөрдүн башында турган Мурат Салиховду эскерүүгө арналат. Кепкезеги Бекташ Шамшеевте.
Мурат Салиховдун өмүр жолу ошол кездеги курбалдаштарынан анча деле айырмаланбайт. Атасынан эрте ажырап, каргадай бала кезинде ар кыл кара жумуштарды кылып, байдын маалын багып, эгинин эгип, малчысы да, мандикери да болуп, кийин Санта мунай кенинде иштеп, ошол жерден окуп, анын аркасында Кокондогу педагогикалык техникумду бүтүп, алгачкы муун кыргыз интеллигенция өкүлү катары жаңыдан куралып келаткан кыргыз мамлекетинин кызматын кылып, аягында эл душманы катары атылып, арадан кыйла жылдар өткөн соң акталып, ага чейин артында калгандары канча азаптарды көрүп, жашырын жабык кысымдарга кабылып, канча бала жетим, аялдары жесир калып, эчен үй бүлөлөрдүн ыйы, муңу, аябы билбес мезгил бүктөмүндө калып кетти. Мурат Салихов өз колу менен толтурган өмүр баянында ата энесинин жери жоктугун, бирок азноолок малы бардыгын, турмуш тириликтин айынан атасы бирөөлөрдүн ишин кылып, малчы мандикерде болгонун, оор турмуштун айынан жашында эле каза болуп калганын белгилеген. Менин ата энем дыйкан болчу, айыл чарба кызматкери, кээде башка жакта кара жумушчу болуп иштечү, нефт Промсантодо иштечү. Ал жер биздин айылдан анча деле алыс эмес эле. Атамын суулуу жери жок болчу. Эшик алдында 15-20 чакты майда жандыктары бар эле. 1914 жылы турмушу кыйындап кеткендиктен Баткен бужум болуштугунан мени таштап Анжиян округуна иш издеп кетип, 1916 жылга чейин ал жерде бир байдын коюн багып, мандикерчилик кылыптыр. Ал жерден келип атам каза болуп, мен толук жетим калдым. Ушундан кийин 1917 жылы биздин болуштуктагы бир байдын малын багып калдым. 1919 жылы Сантодогу биринчи баскыч мектепте окуп, мунай кенинде иштей баштадым. 1919 жылдын аягында Санта башкармалыгы мени Кокондогу жетим балдар үйүнө жөнөттү. Бул мезгилде мен бир да партияда болгонум жок жана алардын ишине катышпадым. Ким билет, Сантадогу нефтпром ишканасы болбогондо атасынан ажыраган толук жетим баланын тагдыры кандай болор эле? Кокондогу жетим балдар үйүндө 2 жыл окуп, андан соң ошол эле жердеги педагогикалык техникумдан билим алып, 1923 жылы Фергана обкому аны Ташкенге окууга жөнөткөн. Ташкендеги Кыргыз агартуу институтун Мурат Салихов 1925 жылы бүтүргөн. Ташкенде саясий билимин тереңдетип, иримдерге катышып, партия тарыхын, саясий экономиканын кыскача курстарынан өткөнүн белгилеген. Ошентип Мурат Салихов совет бийлигинин жаңы муун кадрларды даярдоо өнөктүгүнө туш келип калган. Буга чейин жаңы бийлик падышалык орусча тушунда кызмат кылгандарды ишке тартып, ага улай жалаң коммунисттик идеяга берилген жаштарды жооптуу кызматтарга даярдай баштаган. Мурат Салихов мына ушул маанилүү саясий өнөктүккө туш келип, 1919 жылы коммунисттик жаштар, ага улай большевиктер партиясына мүчө болуп өткөн. Ташкендеги 2 жыл ичинде Мурат Салихов бир топ саясий курстардан өтүп, совет бийлигине кызмат кылчу ишенимдүү кадрлар катарына кирген. Өз алдынча билим алууну улантып жатам. Борбордук Правда, Правда Востока, ошондой эле күндөлүк аркылуу адабияттарды окуудамын. Быйыл мен күндөлүк саясат иримине катыштым. Мектептерде партия тарыхын окудум. Саясий экономиканын кыскача курсунан өттүм. 1926 жылы РССР эл агартуу комиссариатынын алдындагы элге билим берүү бөлүмүнүн жооптуу кызматкерлер үчүн уюшулган курсунан окудум деп жазган. 1919 жылы Мурат Салихов Коммунисттик жаштар союзунун мүчөсү. 1925 жылдан жалпы орусчалык коммунисттер партиясына талапкер. Бир жылдан кийин мүчөсү болуп өткөн. Өмүр жолундагы мына ушул урунттуу учурга Мурат Салихов өзгөчө маани берген. Анын ВКП катарына өтүш үчүн 3 жооптуу коммунисттер мүнөзүмө эришкен. 1917 жылкы кош революция тушунда эч кандай саясий ишке аралашпай калгандыгын, мүчө болгонго чейин саясий иштен оолак калып келгенин атайын белгилеген. Жаңы бийликке жан дили менен берилген жаш коммунисттин кыйла саясий иштерден артта калгандыгын кандайдыр бир өкүнүч менен эскеришинин деле жөнү бар. Совет бийлигинин жасаган иш аракеттеринин баардыгын жактыруу менен кабыл алып, ага аянбай кызмат кылууга даяр алгачкы муун кыргыз интеллигенциясы айныксыз романтиктер болушкан. Жаңы бийликтин алдыга жайган чакырыктарын эч кылчактабай кабыл алып, партия тарабынан коюлган милдеттерди Алексаатта аткарып жибергиси келген ишмердер болчу. Анын үстүнө Мурат Салихов кыргадай бала кезинен жетимчиликтин азабын тартып, жашоо турмушунун ордун жөнтери менен сезген сезимтал жигит болгон. Жалаң жарды кембагалдардын таламын талашкан жаңы бийликти абдан жактырып, анын айткан дегенин илгиртпей аткарууга бел байлап отурушунун жөн жайы ушундай. Мурат Салиховдун кыска өмүр жолундагы жаркын бырактардын бири анын жаңыдан уюшулган эркин тоо гезитинде 1925 жылы иштеген учурлары болгон. Кыргызстандын маданий турмушундагы мына ушул үлкөн окуя Туңгуч гезитинин чыгышы. Анада ал кезде бирин экинчисин душман көрүп, эл душманын издөө азезили кулаш жайэлек, кайсы бир деңгээлде сөз эркиндиги орногон кызыктуу учур эле. Коомдук турмушта болуп жаткан жаңылыктар, чечилек проблемалар, өлкө эмне менен дем алып жатканын толук баяндаган басма сөз органы кийин бийликтин гана камчысын чапкан коркунучтуу идеологиялык курал болуп чыга келбедиби? Эркин тоо гезитинин коллективи саналуу гана адамдардан турган, бирок алардын баары тең Кыргызстан үчүн күйүп жанган жаш өлкөсүнүн чыныгы патриоттору болчу. Ташкенттен келгенден кийин да Мурат Салихов гезит менен кызматташуусун токтотпой макалалар жазып турган. Негизи эле ал өзүн биринчи иретте мугалим, агартуучу деп эсептеген. 1928 жылы өз колу менен жазган өмүр баянында журналисттик ишине сыймыктан арын, Кыргыздын Туңгуч гезити менен кызматташуусун сыймык менен эскерген. Эркин тоо гезитинин кыргыз турмушуна ойногон ролун, анда алгач кандай инсандар иштегенин, басылманын тарыхын кенен изилдеген айтылуу публицист журналист Мундузбек Тентимишевден уксак.
Ташкент шаарында иштеп окуган кыргыз интеллигенттерине атайын тапшырма берип жаздырганда мен карап көрсөм, бул киши албатта мындай экен да, редакторлор бат бат эле алмашып турган. Алардын негизги аткарган иштери башка жерде болгон. Партиялык кызматкерлер болгон, комсомолдук кызматкерлери болгон, советтик кызматкерлери болгон. Ошол эле учурда редактор болушкан. Жалпы эле кыргыз алфавитинин кимто бул университеттин милдетин аткарган, академиянын милдетин аткарган
дейт Мундузбек Тентимишев. Ташкенттен келгенден кийин Мурат Салихов 2 жыл Ош округтук эл агартуу бөлүмүнүн башчысы, андан партиянын кантондук комитетинин үгүт насаат бөлүмүн жетектеп, жооптуу кызматтарга дайындалат. Өзгөн райондук аткаруу комитетинин төрагасы, Ош округтук аткаруу комитетинин жетекчиси, андан соң кайра эле Ташкенге окууга жиберилип, ал жерде марксизм-ленинизм институтунун угуучусу болгон. Уламдан улам күчөп бараткан репрессиянын тушунда окууга жиберилген угуучуну кайсы бир кызматка дайындоо же иштеп жаткан жеринин окууга жиберүү учурлары ал кезде көп катталган. 1931 жылдан 1934 жылга чейинки Мурат Салиховдун окууга жөнөтүлүп, андан чакыртылып, башка жумушка дайындалып, андан кайрыла Ташкентке жөнөтүлгөн кези көп болгон. Ташкент менен Ош Пишбек ортосунда калчанган тагдыр жолу катаал багытка баратканын ал өзү деле сезсе керек. Өзү деле сезсе керек. Себеп дегенде ошол кездеги республиканын бир топ жооптуу жетекчилеринин асманында кара булут айланып, түн ичинде кирип келип, капыс камоолор күчөй баштаган болчу. Райондук облустук жооптуу кызматтардан Мурат Салихов партиянын борбор комитетине которулган. 1937-жылдын 27 сентябрда ал Кыргыз АССРнын эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп шайланган. Республиканын аткаруу бийлигинин башына Мурат Салихов өтө опурдал учурда келген. Жусуп Абдрахмановдун тагдыры чечилип, аны менен үзөңгүлөштөрдүн текши барына НКВД укугу салынып, күбү камакта. Азыр камакка алууну күтүп калган учур эле. Жусуп Абдрахмановго ок эле көп оор айыптар коюлган.
Ушуну менен Азаттык радиосу 29-июлдагы кечки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкек студиясында мен Мирлан Кадыров иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык.орг сайтынан дагы уксаңыздар болот. Кечиңиз көңүлдүү болсун.